Mirëmëngjesi të ndëruar dëgjues. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe do të jem me ju në 15 minuta të vijues. Në këtë hapësirë, si rëndom të shtunave, ju sjellim materiale me të cilat kemi shënuar Kosovën në javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjatë ditës së djeshme me 74 vota për dhe 12 kundër, Kuvendi i Kosovës e ka miratuar projekt ligji në parim që ndalon pjesëmarrje në konfliktet jashtë vendit. Miratimin e projekt ligjit e ka kundërshtuar lëvizja vetëvendosje për shkak të, siç është thënë, përgjithsimit të tij dhe mos përfshirjes së situatave specifike. Miratimi i këtij projekt ligji është përcjell me debat nga deputetët e Kuvendit të Kosovës. Ndjekim raportin e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar në parim projekt ligjin për ndalimin e shtetasve të Kosovës që tu bashkohen konflikteve të armatosura jashtë territorit të vendit. Në seancën e të Kuvendit, deputetët e kanë bërë shqyrtimin e parë të këtij projekt ligji, i cili është bërë nga Ministria e Punëve të Brendshme pas diskutimit prej rreth një ore gjysmë, ku deputetët kanë shprehur pajtimet, mos pajtimet apo varrëtit lidhur me përmbajtjen apo formulimin e projekt ligjit, kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli i ka ftuar deputetët që të votojnë për ose kundër projekt ligjit.
Konstatoj se në votim kanë votuar për 74 deputet, kundër kanë votuar 12 deputet dhe kanë abstenuar 0 deputet. Miratohet në parim projekt ligji për ndalimin e bashkimit në konflikte të armatosura jashtë territorit të vendit.
Ndryshe, shumica e grupeve parlamentare në Kuvend që në fillim të shqyrtimit të parë të projekt ligjit kanë theksuar se mbështesin në parim. Deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Daut Haradinaj, njëkohësisht dhe kryetari Komisionit për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës, ka theksuar se ky komision pas shqyrtimit të projekt ligjit ka konstatuar se ai i plotson kushtet e para për shqyrtim.
Dhe i rekomandon kuvernit që ta miraton. Po ashtu, edhe në emën të Aleancës për Armërinë e Kosovës, i japim mbështetje këtij projekt ligji.
Miratimin e projekt ligjit në parim me përkrahjen që në fillim edhe Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës, por miratimin e projekt ligjit në formën e cilë është sjellë para deputetëve e ka kundërshtuar lëvizja vetëvendosje. Zëvendës kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi u është drejtuar deputetëve duke thënë se projekt ligji në fjalë është modern dhe se është kërkesë e kohës për tu përballur me kërcënimin e përmasave globale. Sipas tij, numri individëve nga Kosova që kanë shkuar në Siri dhe Irak është shqetësues në krahasim me proporcionin e popullatës në vend.
Prandaj edhe implikimet e këtyre luftëtarëve janë të shumta. Ata shkaktojnë një bardhë të madhe shtetit rritë të Kosovës, duke u përfshirë në konflikte ku kryen krime kundër njerëzimit dhe dëmtojnë rënd imazhin e vendit tonë.
Zëvendës kryeministri tha që u ka bërë thirrje deputetëve që ta miratojnë projekt ligjin, por deputeti lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti ka këmbgulur në qëndrimin se projekt ligji është i përgjithësuar dhe pa parashikim të situatave specifike.
Nëse dikush do të shkonte të luftoj në anën e kurdëve në Kobane, kundërsisit ky ligj e dënon. Neutraliteti dhe përgjithësimi i këtij ligji janë pa përgjithësi. Nëse thu në cilën do luftë në çdo kohë për të gjithë, ISIS-i edhe kurdët që rezistojnë ISIS-it në Kobane janë barabartë. Kjo është e padrejtë.
Në fund, ministri punëve të brendshme Skender Hyseni ka theksuar se projekt ligji është i qartë dhe bën fjalë për individ dhe grupe vullnetare dhe nuk bën fjalë për institucione shtetërore.
Çdo përpjekje për të ngatëruar termat e projekt ligji me gjaja për ndalimin edhe të pjesëmarrjes të Kosovës në konfliktet cilat e sheh si interes në mënyrë të organizuar dhe të kontrolluar shtetërore është interpretim i gabuar dhe nuk qëndron.
Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Gjatë javës që po lëm pas, institucionet e Kosovës i kanë nisur procedurat për hartimin e infrastrukturës ligjore për themelimin e gjykatës speciale, e cila do të merret me rastet e dyshuara të krimeve të luftës në Kosovë. Njohës të fushave të së drejtës penale kanë deklaruar për programin ton se kjo gjykatë në fakt do të ketë përgjegjësi dhe kompetenca të ngjashme me Tribunalin e Hagës. Kronike përgatitur nga Zia Dingashi.
Institucionet e Kosovës kanë krijuar një grup punues për shqyrtim në legjislacionit për formimin e gjykatës speciale për krimet e luftës. Ky grup punues përfshin përfaqësues nga presidenca, qeveria, gjykatat dhe prokurorit. Zëdhënësi i presidentes së Kosovës, Arber Vllahiu, ka thënë se të gjitha institucionet e Republikës së Kosovës ndajnë përgjegjësitë në përmbushjen e obligimeve ndërkombëtare të miratuara me shumicë votash në Kuvendin e Kosovës. Takimi i parë i grupit teknik ishte për të diskutuar ndryshimet legjislative, ka sqaruar Vllahiu. Sipas tij, ekipi teknik do të diskutojë për disa ndryshime legjislative sipas marrëveshjes së ratifikuar në Kuvend. Ndërkohë, profesori të drejtës penale Ismet Saliu ka thënë për programin ton se kjo do të jetë një gjykatë penale ndërkombëtare me të gjitha atributet, ingerencat dhe jurisdiksionin që i kanë pasur edhe gjykatat e ngjashme si ajo e Hagës, Ruandës e të tjera. Kjo gjykatë, ka vijuar profesori Saliu, do të trajtojë rastet e viteve 1998-99 e madje edhe ato të fazës së parë të pas luftës, kurse mandati i saj pritet të jetë 5-vjeçar.
Kjo ka me qenë jashtë kompetencave pushtetit jurisdiksionit Kosovës. Kjo është gjykatë që ka kompetenca sigur Tribunali Hagës, sepse do të punon si mas regulatives juridike të vetën. Organet tona, eventualisht policia, prokuria, do të kenë për detyrë me ndërmarrje në veprim vetëm ata që ka kërkojnë.
Themelimi një gjykate të veçantë për krimet e luftës në Kosovë është pasojë dështimit të sistemit të drejtësisë, por një pjesë të madhe të fajit e bartin edhe vetë ndërkombëtarët, ka deklaruar në vijim profesori Ismet Saliu. Pas përgatitjes së infrastrukturës ligjore, gjykata speciale pritet të themelohet me vendimin e institucioneve, qeverisë dhe kuvendit. Sfida më e madhe themelimit të saj parashihet të jetë pjesa që kërkon amandamentimin e kushtetutës, për të cilën qeveria duhet të sigurojë mbështetjen e të paktën 80 deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Partitë opozitare tashmë janë pozicionuar kundër dhe kanë paralajmëruar se nuk do të votojnë për themelimin e saj. Kryetarja Komisionit Parlamentar për Legjislacion, Albolena Haxhiu, deputete lëvizjes së vetëvendosje, ka paralajmëruar se nuk do të lejojë procedimin në Kuvend të propozimeve që do të binin ndesh me ligjet dhe kushtetutën e Kosovës.
Kjo është edhe jashtë rregullimit juridik të institucioneve tona dhe si rjedhoi kësaj është edhe jo kushtetuese.
Ideja për themelimin e një tribunali ndërkombëtar për Kosovën, që më vonë quajtë gjykatë veçantë apo speciale, fillimisht ishte prezantuar se ka rrjedhë në bazë të hetimeve të iniciuara nga Këshilli i Evropës, që si bazë kishin dyshimet e supozuara të zviceranit Dick Marty mbi trafikimin e organeve të serbëve nga pjesëtarë të ish ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Në bazë të këtyre supozimeve, prokurori amerikan Clint Williamson ka zhvilluar edhe një hetim të gjerë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Gjatë tri ditëve të kësaj jave, minatorët e kombinatit Trepsha në Mitrovicë kanë mbajtur grevë duke kërkuar që për këtë kombinat të miratohet një ligj i veçantë me të cilin mundësohet ndërrimi i pronarit nga Agjencia Kosovare e Privatizimit në pron të Republikës së Kosovës. Greva është ndërprerë pas ditën e sëmërkurës me disa kushte të vendosura nga minatorët. Ndjeki materialin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Pezullohet për një muaj greva minatorëve të kompleksit metalurgjik Trepsha. Këtë ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë Qazim Jashari, drejtori minieres me flotacion Trepqa në Stan Tërg, duke treguar se minatorët kanë dalë nga horizonti 8 ku kanë qëndruar për 3 ditë më radh. Ai tha se kërkesa minatorëve është që brenda 5 muajsh qeveria Kosovës të miratojë ligjin për ndërmarrjet publike në mënyrë që Trepqa të shndërrohet në pronë të qeverisë së Republikës së Kosovës. Jashari tha se efektet e para të punës së qeverisë duhet të vërejnë brenda muajit, përndryshe grepa vazhdon.
Qeveria më reflektuar edhe ligjin i cili ndjerën apo të trepsin e shpën në nërmore publike mu apliku mrena 5 mujve. Të zdu për një muj që mrena muj e pa ata me fillu ligjin dhe punu për ligjin.
Greva minatorve të këti kombinati kishte filluar 3 ditë më parë. Pasi të hënën me vendim të qeverisë, Kuvendi i Kosovës hoqin garanti ditës çështjen e pronësisë së këtij kombinati që ishte në kuadër të diskutimeve për ndryshimet në ligjin për ndërmarrjet publike. Kurse në Kuvendin e Kosovës është miratuar ligji për riorganizim në ndërmarrjeve të caktuara dhe pasurisë së tyre, me anë të cilit parashihet të riorganizimi i kompleksit dhe siç është thënë nga zyrtarët e qeverisë së Kosovës, duke evituar fillimin e procedurave për falimentim. Kompleksi metalurgjik Trepqa që gjendet në Mitrovicë është ndër marrjes shoqërore që menaxhohet nga Agjencia Kosovare Privatizimit, kurse kërkesa punëtorëve që kjo ndërmarrje të shndërrohet në ndërmarrje publike mundëson kalimin e saj nga Agjencia tek Qeveria e Republikës së Kosovës. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa të mërkurën ka dërguar një letër minatorëve të Trepqës, ku i ka siguruar se Qeveria e Republikës së Kosovës është duke ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme dhe të mundshme ligjore që statusi Trepqës të zgjidhet një herë për gjithmonë në interes të minatorëve dhe qytetarëve të Republikës së Kosovës. Me heqjen garanti ditës në Kuvendin e Kosovës, ligjin për ndërmarrjet publike kishin reaguar dhe deputetë të opozitës, përfaqësues të shoqërisë civile dhe ekspertë për çështje ekonomike. Giganti metalurgjik Trepqa që gjendet në Mitrovicë ka qenë në moratoriumin e vendosur nga dhoma e posaçme me gjukate supreme, ndërsa Agjencia Kosovare Privatizimit është administratori saj. Ditë më parë dhoma e posaçme me gjukate supreme ka marrë vendim që Trepqen ta qojnë e likuidim nga data 2 shkurt, arsye kjo për veprimet e shpejta të qeverisë dhe kuvendit të Kosovës. Kombinati Trepqa si gigant ekonomik kosovar me aset edhe dek të ndryshme të shpërndara në rajonet të ndryshme, jo vetëm në Republikën e Kosovës, por dhe jashtë saj, ka qenje për ndërmarrjeve më të mëdha të ish Jugoslavisë në vitet e 80-ta me mbi 20.000 punëtor. Trepqa është i vetmi prodhues i këtij lloji në Kosovë. Aktualisht merret me nxjerrjen dhe përpunimin e mineraleve, kryesisht të plumbit dhe zinkut, por është edhe ndërmarrje industriale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në vitin 2013, specializantët kanë filluar të mbështeten financiarisht duke u amundsuar që specializimet të paguhen në formë pagë për çdo muaj. Specializantëve vullnetar para këtij vendimi ju është dashur të paguajnë çdo vit nga 1000 euro, e që sipas tyre ka qenë një ngarkesë mjaft e madhe. Por prej muajit dhjetor të vitit të kaluar dhe janari vitit 2015, specializantët nuk kanë marrë paga. Besa Krasniqi ka kryer fakultetin e stomatologjisë, ajo është duke specializuar sëmundjen e dhëmbit. Zonja Krasniqi thotë se po që se Ministria e Shëndetësisë nuk i mban premtimet për pagesën e specializantëve, këta të fundit do të protestojnë.
Unë jam specializante vitet 3, që 2 muaj nuk marrim rrok, kemë bo ankesë dhe një përgjigje që kemi marrë për ministrisë, është arsyeja që për shkak vonesës lejimit qeverisë, një vanua dhe puna e buqetit, ndarja rrugat, për që me ku do të zjedhët këtë problem, ta është përpresëm. Po, nëse nuk kryhët premtimi që nësë nuk shkanderim fond, atëherë me siguri, që specializante pak noqën përveç punës ankesës, këto kanë me shpëndua dhe në për vjetë tjera informative ankesën e tynë, kanë më marën me përpesa.
Ndërka që Izet Sadiku, këshiltari Ministri të Shëndetësis, i ka thënë Radios Evropa e Lirë, se mos pagesa e specializantëve në formë pagë është çështje teknike, derisa ka shtuar se pagesa do të vazhdojnë.
Fatikisht do të vazhdoj për pagesës e specializantëve, do më prej fundi që është paguve performancës, si vjet ka pasur për shkak të alokimit buxhetit një mungesë në vendin e pagesave me kohë, një po kjo ka qenë si pasojë ende nuk është aloku buxheti dhe realisht kemi pasur edhe mungesa në buxhet, mirë po tash te janë do të marrin dy pagesat për dy muajt e fundit dhe do të vazhdoj domand derisa është marrëveshja për pagesën e tyre dhe përfundimin e socializimit dhe shumica e tyre gjatë këtij viti përfundojnë socializimin.
Ndërkaq se ato do të vazhdojnë pagesat edhe për gjeneratat e tjera, sipas zotit Sadiku, ende nuk është marrë ndonjë vendim.
Atëherë do të na nuk vendosim sigurisht do të kemi ne kemi një bord këtu për specializimin, ai bordi do të mos shtrëngë përgjegjës që merret me ndarjen e specializimit dhe mënyrat e financimit tyre dhe na mbas kësaj sigurisht do të kemi sugjerimet e tyre çysh me vazhdu për gjeneratat e tjera që vijnë.
Ndërkaq në bordin për specializime Drita Kutlov-Sizokaj ka thënë se pagesat e specializantëve janë politika të Ministrisë së Shëndetësisë.
Kryetare e bordit na bash nuk as nuk e dim çka bëhet me pagat e tyre, këtë punë e din ata të ministrisë. Na koordinojmë vetë shkollimin e tyre. Në formë plan, programet e tyre edhe një kosisht daljet në përprovime.
Sidoqoftë, mbetet të shihet se çka do të ndodhë me fatin e specializantëve në të ardhmen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Programi i radhës është në orën 12, ndërsa do t'ju shoqëroj kolegja Valona Tela. Bashkë mirë dëgjofshim.